Žēlastība un miers lai jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām pie Lūkas 7. Nodaļā. Kāds farizējs lūdza Jēzu, lai viņš pie tā ēstu. Un farizēja namā iegājis, viņš apsēdās. Un redzi, tajā pilsētā kāda sieviete, kas bija grēciniece, uzzinājusi, ka viņš ir farizēja namā, atnesa alabastra trauciņu ar smaržīgu svaidāmo eļļu. Un nostājās aiz Jēzus, krita pie viņa kājām un raudādama, sāka ar savām asarām slacīt viņa kājas, un ar saviem matiem tās žāvēt, un skūpstīja viņa kājas, un iezied ar svaidāmo eļļu. Farizējs, kas viņu bija aicinājis, to redzēdams pie sevis teica. Ja šis būtu pravietis, tad pazītu gan, kas un kāda ir šī sieviete, kas viņam pieskaras, jo tā ir grēciniece. Un Jēzus vērsies pie viņa sacīja, Sīmani, man tev kas sakāms? Un tas sacīja, saki skolotāji. Kādam naudas aizdevējam bija divi parādnieki. Viens tam bija parādā 500 denāriju un otrs 50. Kad neviens no tiem nespēja parādu atdot, viņš abiem to atlaida. Kurš no tiem viņu vairāk mīlēs? Sīmanis atbildēja, es domāju tas, kam tika vairāk atlaists. Jēzus sacīja, tu pareizi spried. Un pagriezies pret sievieti, viņš Sīmanim teica, vai tu redzi šo sievieti? Es ienācu tavā namā, tu man kāju mazgāšanai ūdeni nedevi. Bet viņa manas kājas ar asarām slacīja un ar matiem tās susināja. Tu mani nenoskūpstīji, bet viņa, kopš te esmu ienācis, nemitējās skūpstīt manas kājas. Manu galvu ar eļļu tu neesi svaidījis, bet viņa ar smaržīgo eļļu svaidīja manas kājas. Es tev saku, viņas daudzie grēki ir piedoti. Un viņā ir daudz mīlestības. Bet kam maz piedod, tas mīl maz. Un viņš teica, tavi grēki tev ir piedod. Un tie, kas bija pie galda savā starpā runāja, kas viņš tāds, ka pat grēkus piedod? Bet sievietē viņš sacīja, tava ticība tev ir izglābusi. Ej ar mieru. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu dievišķais žēlastības, tu patiesības, tu dzīvības gars. Dod mums apskaidrotas garācis, ka mēs varam ieraudzīt arī savu grēku un savas sirdis grēka važās. Bet tu, Kungs, Jēzu, dari mūsu sirdis brīvas. Un lai tava mīlestība arī mūs pateicībā un mīlestībā pavērš uz tevi. Palīdzi, Kungs, svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Nav daudz tādu notikumu, ko aprakstītu visu četri evaņģēliju. Ja mēs tā uzmanīgi palūkojamies, tad, protams, viens tas lielais notikums, kas stāv pāri visiem notikumiem, ir aprakstīts visos četros, proti Jēzus krusta nāve. Viņa pēdējie dzīves mirkļi, viņa ciešanas, tiesa pār viņu, jo tas ir mūsu ticības lielais stūrakmens. Apustulis Pāvils kristīgiem ļaudīm ir sacījis, neko citu es jūsu vidū negribēju zināt, ka tikai Jēzu Kristu un to pašu krustā sistu. Bet pārējie notikumi parasti nav visos četros evaņģēlijos aprakstīti, izņemot šo ļoti zīmīgo notikumu. Kāpēc evaņģēlisti ir gribējuši par to visu rakstīt? Kur viņi pēc tam, kad evaņģēlija tika sarakstīti, ir domājuši un prātojuši, kas tur bija vēl toreiz, kad mēs bijām spitālīgā sīmaņa namā, kur bija lielas viesības, kurai mūsu kungs bija uzaicināts. Citi rakstīja par to mazāk, citi vairāk, bet Marks, Matejs un Jānis vienā balsī raksta to, ko mācekļi ir atcerējušies. Viņi ir atcerējušies to, kas viņu sirdis visvairāk ir ievainojis, kur viņi bija sašutuši par šo sievu, ka viņa ir izlējusi pār Jēzu dārgu svaidāmo eļļu. Un kad tur bija pacēlušās kādas balsis, kurī mācekļi līdzi bija tā kā ar taisnības sajūtu līdzi sacījuši. Kāpēc tāda izšķērdība? Varēja tak šo eļu pārdot par dārgu naudu un izdalīt nabagiem. Un tad Jānis, kad visi evaņģēlī bija uzrakstīti, arī atceras, kur bija tā pirmā balss. Ja tā sakot provokātora balss, kas arī citus parāv līdzi šajā viltus taisnīgumā. Tā bija Jūdas balss, kuram nerūpēja par nabagiem, bet kuram rūpēja kaut kā savas rokas sildīt pie iespējamas peļņas. Bet lūk, kas vēlāk, izpētīdams un iedams pa Jēzus pēdām, iztaujādams tos ļaudis, kas vēl bija dzīvi un atcerējās, es arī biju tur klāt, un tad bija tā. Viņš ir atradis kādu, kas nav bijis Jēzus māceklis, bet kas atceras kaut kā no citas puses, ne tā kā mācekļi, bet kurš atceras šo notikumu kā sarunu, starp Jēzu un nevairs viņa mācekļiem, ko mācekļi visi bija atcerējušies, bet namu saimnieku. Kur šis cilvēks, no kura Lūka, varbūt šo notikumu ir dzirdējis, nemaz tā lāga nav pazinis nez Jēzus mācekļus, nez arī šo sievu grēcinieci, par kuru Jānis saka savā evaņģēlijā, ka tā bija Marija, Martas un Lācara māsa, un ka Sīmanis, saukts spitālīgais, bija savā namā lielas viesības sarīkojis, un palīgā šīs viesības rīkot un gādāt, lai viesiem būtu ko ēst un dzert pa pilnam, bija Marta. Tas bija viņas darbs. Viņa rīkoja viesības. Turpat, kā ļoti vērtīgs viesis, tiek pieminēts arī Lācars, ko Jēzus bija uzcēlis no mirušiem. Un Marija nebija aicināta. Bet viņa zināja, ka varbūt tā ir viņas pēdējā iespēja. Redzēt to, kas par viņu dodas nāvē. Viņa kaut kā to bija sadzirdējusi, saklausījusi no Jēzus runām. Viņa, kā mēs lasām, pilsētā labi zināma grēciniece. Uzzinājusi, ka viņš ir farizēja namā, atnesa alabastra trauciņu ar smaržīgu svaidāmo eļļu, un nostājās aiz Jēzus, krita pie viņa kājām un raudādama sāka ar savām asarām slacīt viņa kājas un ar saviem matiem tā žāvēt un skūpsīja viņa kājas un iezied ar svaidāmu eļļu. Kas tā bija par pārdrošību, iedrošināšanos. It kā viņai būtu rezervēta vieta tur pie Jēzus kājām istabas stūrī, ka viņa neaicināta var nākt šim Jēzum no Nācaretes pie viņa kājām klausīties viņa vārdus. Mēs zinām, mīļie, jau reiz tāds zīmīgs notikums bija noticis. Tas bija Martas un Marijas un Lācara namā, kur šoreiz Marija bija lielu dzīru rīkotāja Jēzus mācekļiem un visiem tiem, kas viņam sekoja, kur nams bija pilns ar ļaudīm. Un tad Marta pūlējās lielu cienastu gatavodama, bet viņas māsa neko viņai nepalīdzēja. Viņa sēdēja pie Jēzus kājām un klausījās. Un tad Marta nostājusies Jēzus priekšā. Kas to zina, varbūt arī rokas sānos iespiedusi. Sacīja, vai tev nerūp, ka mana māsa man liek vienai strādāt un kalpot un neko man nepalīdz? Tad Jēzus dziļā pazemībā un mīlestībā bija sacījis. Marta, Marta, tu gan rosies pie daudziem darbiem, bet vienas lietas vajaga. Un Marija ir to labo daļu izvēlējusies, un tā viņai netaps atņemta. Redziet, šī vieta bija rezervēta viņai. Šī vieta patiesībā ir rezervēta katram no mums. Jo mēs galu galā neesam nekas vairāk par šo grēcinieku sievu. Mums jāmācās no viņas tikai uz Jēzu skatīties. Un mēs varam redzēt, cik brīnumaina pārvērtība ir viņā notikusi. Kur agrāk viņas sirdī mājoja grēks, tur tagad šīs sirds bija mīlestības un šķīstības pilna. Ja šai sirdī mājot vēl grēks, kārība, ja šis grēks vai kārība viņa būtu aicinājusi tajā namā iet, viņa nekad nebūtu gājusi. Viņa taču saprastu, ka tas nav iespējams, ka viņa dara kaut ko ārprātīgu. Bet viņa sirdī grēka vietā. No tā avota, no kura kādreiz nāca grēks pār grēku. Un grēks un atkal grēks. Lūda kāda jauna, nepazīstama straume. Kur viņa bija saņēmusi žēlastību un atkal žēlastību. Un viņa vairs neko negribēja redzēt un zināt, kā tikai savu pestītāju un kungu, kurš dodas nāvē. Kā arī apustulis Pāvils to ir teicis, es jūsu vidū neko citu negribēju zināt. Ne jūsu gudrību, ne jūsu svētumu, ne jūsu taisnību, ne jūsu labos darbus. Es jūsu vidū gribēju zināt tikai Jēzu Kristu, krustā sisto. No viņa plūst šķīsts avots, kas grēcinieku dara par Dievu bērnu. Šī sieva ir nākusi vēl dzirdēt savu mīļo pestītāju. Droši vien viņš nerunā, kādas lietas, kas būtu parastie rabīnu padomi. Kā pareizi tirgoties, māju celt, sabatu svētīt, pa virtuvi rosīties. Ar to ir pilnas viņu garīgās grāmatas. Bet viņš runāja par žēlastību. Un atkal žēlastību, kas atspīdējusi visiem grēciniekiem. Šī žēlastība glābi grēciniekus. Un kā lai tas, kas savu grēku ir apzinājies, tad lai neraud un lai neskūpsta savu pestītāju. Viņam nekā cita nav. Kā tikai nabaga sirds, kas reiz bija cieta un grēka važās kalta, bet tagad ir tapusi dzīva, spēja redzēt un just savu grēku un Dieva nebeidzamo žēlastību. Bet pasauli to neredz un nepazīst. Farizejs, kas viņu bija aicinājis, Jēzu, kas bija aicinājis, to redzēdams pie sevis noteica. Ja šis būtu pravietis, tad pazītu gan, kas un kāda ir šī sieviete, kas viņam pieskaras, jo tā ir grēciniece. Nu jā, šis nabaga Sīmanis, laikam dīvainā kārtā, reiz būdams slims, ar spitālību, tāpēc viņu sauc Sīmanis spitālīgais. Vairs nevarēja tur Jeruzālemē citu cienījumu farizēju vidū dzīvot, un ja bija jāmeklē kaut kur nams nomalē. Tajā atstumto ciematā Betānijā, kur dzīvoja svešinieki, ienācei no Galilejas un citām vietām. Un viņš bija tapis dziedināts. Droši vien šo dziedināšanu bija apstiprinājuši priesteri, levīti, kā tas bija arī prasīts. Bet par šo slimošanas laiku viņš bija zaudējis visus savus brīnišķīgos farizeju draugus. Viņam nācās dzīvot starp grēciniekiem, starp tādiem ļaudīm, kas lāga nezin Mozes bauslību, vēl vairāk, kas visu acīs ir grēcinieki, un viņš tak šo sievu ar pazina. Bet te bija kāds brīnišķīgs gadījums. Visi bija dzirdējuši, ka Jēzus tur, Betānijā, Jeruzālemes pievārtē, bija no kapa izsaucis mirušo Lācaru, kas jau nelabi oda, kā mēs lasām, kur ļaudis bija izbijušies izbrīdīti. Mēs var varētu sacīt, nekas tāds nav iespējams. Un tomēr, kad pirmajā brīdī arī neticīgais redz tādas lietas, viņš apjūk. Viņa gudrā un pārgudrā galva strīdās pretī. Es zinu, ka nekas tās nav iespējams, bet es taču redzu. Šis cilvēks ir iznācis no kapa ar visiem līķu plankumiem un visu miroņa smaku. Bet viņš ir dzīvs. Un droši vien Sīmanim arī bija sirdī šī doma. No tomēr laikam šis Jēzus no Nācaretes, lai ko par viņu saka, būs pravietis. Un tāpēc viņš saicina savā namā, kā mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, daudz farizeju no Jeruzālemes, savus bijušos draugus. Viņš viņam rādīs raibu putnu, kur visi kāro redzēt, Jēzu no Nācaretes. Tur ir tik cienījami ļaudis, ka, ka mēs lasām, Sīmanis nemaz nav, pat varējis Jēzu un pretī iznākt viņu sveicināt, piedāvāt viņam no ceļa nākušam ūdeni, ar ko kājas nomazgāt, viņam izspūrušam eļu uz galvas, lai viņš varētu sakopt savus matus,
Neko no parastās pieklājības, jo laikam taču bija kādi augstāki viesi, kurus vajadzēja pa priekšu apsveicināt. Un tad vēl šī sieviete. Viņa nāk un pieskars Jēzu. Un te no Sīmanis pie sevis domā, ja viņš būtu bijis pravietis, viņš pazītu gan, kas un kāda ir šī sieviete, jo viņa ir grēciniece. Ak, vai mīļai Sīmani, cik ļoti Jēzus pazina šo sievieti, cik ļoti viņš pazīst katru no mums, un tevi, nabaga nelaimīgais farizei. Tu domā, ka tu esi svēts, ka Jēzum vajadzēja pēc tava prāta un tavām domām grēcinieku satraidīt un sūtīt uz elli un tādus svētus vīrus, kā tu ap sevi pulcināt un debesīs ievest. Nabaga aklais, nabaga aklais. Jēzus dziļā pazemībā viņa domas, varbūt purpināšanu zem deguna, labi zinādams un nojauzdams. Jautā viņam, Sīman, man tev kas sakāms? Kādam naudas aizdevējam bija divi parādnieki. Viens tam bija parādā 500 denāri un otrs 50. Kad neviens no tiem nespēja parādu atdot, viņš abiem to atlaida. Kurš no tiem viņu vairāk mīlēs? Sīmanis atbildēja, es domāju tas, kam tika vairāk atlaists. Jēzus sacīja, tu pareizi spried. Tu pats ar savu muti esi devis liecību pret sevi, Sīmani. Šīs sievietes mīlestība ir redzama. Viņai daudz atlaists. Viņas mīlestība to parāda. Bet tevī nav mīlestības necik. Tu uzskati sevi par 10, 100 un 1000 kārt mazāku grēcinieku. Bet tevī nav mīlestības netik, cik melns aiz naga. Nu ko, Sīmani? Liksim tev blakus kādu svēto no svētajiem pēc farizēja taisnības un taisno no taisnajiem, saulu no Tarsas. Tas bija nevainojams bauslības darbos, ko Mozus pieprasa. Farizējs no farizējiem, ka viņš pats saka bauslībā, ko Mozus prasa, nevainojams. Ko viņš par sevi saka? Es nabaga grēcinieks. Manī, manā dabiskajā miesā nav nekā laba. Es neredzu neko labu. Tu nav 500 denāriju vai 5000. Tur ir vairāk kā 10 000 talentu. Tas viss ir piedots un apklāts. Tāpēc Pāvils ar asarām raksta Korintiešu vēstules noslēgumā, kas nemīl kungu Jēzu, tas lai nošķirts, lai nolādāts. Kurš nemīl kungu Jēzu, tas neko nav saņēmis no viņa. Tas nav atzinis savus grēkus, nav tos izsūdzējis. Tam vēl liekas, ka viņš pats ir taisnas un svēts. Nu ko, vai mums neliekas, ka lai gan neesam pilnībā taisni un svēti, taču kurš no mums varētu, kad apustulis Pāvils, svētāks vīrs, ne tik vien par to grēcinieci, kas Jēzus kājas aizskāra no savām asarām slacīja, bet svētāks arī par Sīmani un visu to pulku, kas tur bija sapulcējies viņa namā. To jebkurš varēja apliecināt. Kad viņš sacīja manī, manā dabiskajā miesā nemājo nekas labs. Kurš pateikt, mani arī nē. Ja mūsu sirdī zogas domas, es gan tā neteiktu. Manā sirdī taču vēl ir kaut kas labs palicis. Kāds sacītu, manā sirdī ir diezgan daudz laba. Vai Pāvils tu neliekuļo? Un kāds cits teiktu, es esmu labs. Redziet, ko nozīmē Sīmaņa aklums. Redziet, ko nozīmē grēka dziļums. Šis grēks nav tikai tas, kas iznāk virspusē, kā briesmīgas duļķes, kas sagandē cilvēka dzīvi, ka viņam kauns citiem acīs rādīties, kā gan viņš vispār pie citiem varētu nākt, tikai uz Jēzu lūkodamies, tikai uz to, kurš ir lielais izpircējs un no kura krustā sistā plūs žēlastība un atkal žēlastība. Redziet, kā ir ar šīs pasaules taisnajiem. Viņos ir tik maza mīlestība pret Kristu. Mēs jau sevī manām, cik nabagi mēs šī ziņā esam. Ko mums darīt? Kā mums šo mīlestību izraisīt? Mēs redzam, ka tur nāk gan ticīgi, vairāk vai mazāk ticīgi ļaudis mums palīgā. Kādi saka, tev vajag parādīt mīlestību, un tad kāds saka smaidīt, ar atvērtu muti un rādīdams visu zobus, cik vien viņam ir, cik ļoti viņš mīl, viņš pat prot acis mirdzināt, gandrīz vai mīlestībā. Kā cits atkal tiecas darīt darbus, kur lai neviens nevarētu pateikt, šis ir tik daudz darījis, viņā nav mīlestības. Bet nekādā veidā tu nevari cilvēku pats šo mīlestību radīt. To arī tikai saņemt triecienu pēc triecienu no Dieva bauslības apsūdzības. Kamēr beigu beigās tev vairs nav kur sprukt, kā Dāvidam nebija kur sprukt. Un kur viņš sacīja, kungs, tu esi taisnīgs visās savās apsūdzībās. Kur iepriekš, kad bauslība viņa apsūdzēja, Viņam vienmēr bija aizbildinājumi. Vai tu mums grēciniekiem kādreiz aizbildinājumu trūcis? Ne pie viena mūsu grēka. Kur mēs paši sev attaisnojam, mazgājam baltus, nostādam ārpus šīs bauslības prasībām. Šī bauslība ir Dieva vārds. Dievs neko nav aizmirsis. Viņš zina arī to tavu, bet. Jā, es to izdarīju, bet. Un tālāk katrs saka vēl kaut ko savu savam attaisnojumam. Viņš zina to visu. Un tikai tad, kad tu vairs nevari nekur noslēpties. Kad nevis cilvēki, mīļie kaimiņi, radi, Uz tev var rādīt ar pirkstiem, rādot, kāds tu esi. Bet kur tu Dievu priekšā vairs nevar noslēpties. Tad zini, tev ir rezervēta vieta. Pie Jēzus kājā. Visbrīnišķīgākā un vislabākā vieta. Šajā vietā mēs sanākam kopā ik svētdienas. Ik reizi, kad Dievu vārdu nākam kopā dzirdēt un viņu sakramentus saņemt. Mēs esam, jā, vienā ziņā jau esam, un citā ziņā vēl neesam, šī Marija. Grēka dēļ mēs jau tā kā būtu. Jo viss ir grēkojuši, un visos viens un tas pats grēks. Citā vairāk dzīvi saindējis un apkaunojis cilvēku, citā mazāk. Bet vienā lietā mēs jau neesam kā viņa. Mūsos vēl nav tādas mīlestības. Vēl par maz mīļi esam sisti, par maz esam cietuši no saviem grēkiem, un vēl par maz ir ticības mūsos. Bet Marijā jau ar viņa neradās uzreiz. Viņa bija izvēlējusies labo vietu un labo daļu pie Jēzus kājā. Tad nu šeit atvesti, šeit paši Jēzus sapulcināti, paliksim pie viņa kājā. Tas nebūs viegli. Nāksies visu savu paštaisnību atmest, bet tas būs brīnišķīgi. Mums sāpēs, bet mēs tapsim dzīvi un būsim dzīvi mūžīgi. Un mūsu bēdas būs pārvērstas priekā un gavilēs. Jo tāpēc mūsu kungs šai pasaulē nācis. Viņam gods, slava, pateicība un teikšana mūžu mūžos. Āmen.